Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Dum sia ripos periodo en alta adigio suda Tirolo, quien li alvenis la dudecocan de Julio por resti dum du semainoi, la papo havis du rendevuoin hierau cae hodiau. Cimatene li rencontis en la catedralo de Bressanone Brixen la pastroin de la regiono. Hierau postagmese li atingis valon Badia, precise villagion Oies, por omagi al Sancta Josefo Fraidenametz, misiisto en Cinio dum la decnaua iarcento. La cimatena rencontigio cun la pastraro havis la caracteron de intima cae el cora rencontigio. La papo respondis, kiel tradizie, alla demandoi cio in la pastroi faris. Ses demandoi el plei diversai temoi, exemple pri la pastra servado, temoi el actualagioi kiel la defendo de la natur medio, la signifo de la arto en la ecclesio, la ciutagai malfacilagioi pro nesufficio de pastroi. En siae respondoi la papo donis personan atteston de humilezzo, exemple li comencis ofte sian respondon iene. Ien tio cion mi povas diri al vi, la respondon ni devas serci cune en la ecclesio cun la episcopoi, en tute temis pri profunde spirita etoso. La hieraua omaggio al Sancta Josefo Fraidenametz estis la unua ufficiala visito della Papo en la regiono. Benedicto la dexes aspectis ridetanta cae riposita mese della fideluloi ciui circauis lin per amemo. La visito havis gravan signifon, clarigis la directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, pastro Federico Lombardi. Gi estis ago de devotezzo, tresciatata della catolicoi della regiono, char ili fieras pro citiu sanctulo, granda misiisto in Cinio. Sed la visito estis anca upruvo che Cinio trece estas en la pensoi de Benedicto la dexesa, aldonis pastro Lombardi. Tiu granda lando estas grava por la tuta homa, cae seque ancau por la annonzo della parolo de Dio. Sancta Josefo Fraidenametz estas exemplo de comprenemo cae dialogo, char li capablis coni cae sciati Cinion, cae alporti al gi la messagion de Cristo, en plena respecto della extraordinara culturo de tiu lando. La misisto atingis Hong Kongon en 1879, ciam li estis 27 iaragia, cae li pasigis 30 iaroin de sia vivo en Cinio, gis ciam li mortis pro tifoido. En lia nascig domo, la papo esprimis la pet desiron che Cinio malfermigiu al Cristo. Vatican urbo, kiel memorigis Benedicto la dexesa antau la passinta di mancia Angeluso, hodiau la sesan de Augusto, estas la trideca da treveno della forpaso de Paulo la sesa. Li estis humila cae curagia attestanto della vero, apostolo della pazzo, homo de dialogo inter popoloi cae culturoi, kiu capablis conduci al completigo la duan Vaticanan concilion per saggezzo cae clarvido. Li gvidis la ecclesion dum iaroi stormo plenai por la ecclesio cae la mondo. Electita la 21 de junio 1963, lia unua colossa tasco estis la completigo de la concilio. Dum la 15 iaroi da papado, li vigle activis por la pazzo en la mondo. Li starigis la mondan tagon de la pazzo, cae farigis apostolo de pazzo gis la landlimoi de la mondo, per sia in nau internaziai apostolai voyagioi. Memorinda, lia parolado fronte al Unuiginta Nazioi en Novjorko en 1965. Neniam plu milito, neniam plu milito. La pazzo devas gvidi la destinon della popolo icai della tuta homaro, estis lia eccrio. Per la concilio la ecclesio estis gisladigita, profunde renovigita. La post conciliai malpazzoi multe suferigos Paulon la sesan, chiutamen ne resignos attesti la veron. Crome Paulo la sesa cunigos sia in clopodo in por la pazzo cun constanta cae fructodona ecumena sindevigo. Historia estis lia rincontigio in Gerusalemo cun la patriarco de Constantinopolo Atenagoras en 1964. La postan iaron oni forigis la reciprocan excomunicon inter la due ecclesioi. Antauen pascioin li faris ancau en la dialogo cun l'anglicanoi. tre sentema en 1907 de coq Paulo la sesa travivos dolor plenan momenton la forcapto de l'amico la itala politikisto Aldo Moro qui un la terroristo mortigos. Inter la multa i fructoi de lia papado, oni devas memorigi anca u la reformon de la Roma Curio, de la liturgio, cae la celebron de la jubilea iaro de 1907. Al Papo Paulo la sesa estas dedicita la congreso cium ique havos fine de la nuna monato en Rimini, Italio, dum la papado de Paulo la sesa comencigis niai elsendoi en Esperanto ce Radio Vaticana. Novjorko, nova misio de Unuigintai Nazioi por construi la pazon en Sierra Leone. La Securezza Consilio de Unuigintai Nazioi unuanime aprobis resolucion quiu starigas officeion por la ricostruo de la pazo en Sierra Leone. Ec de la 1 octobro, tiu officeio devos solvi la strecitezoin cae minazoin de ebla conflicto, subteni la homain raitoin, la democratiain institucioin, cae la iur en tiu lando. Londono, charge autoi plenai e malnovai computiloi, televidiloi, alvenas al Ganao el Germanio, Coreio, Svislando, Nederlando cae Italio sub la falsa presento de vendeblai usitai rimedoi. Tion denunzas Greenpeace, quium malcascis hierau che post Asio ancau Africo farigias rubuio por la ne plu usatai technologiei ilaroi de la industriigintai landoi. Por eviti legioin cae costoin, la industrioi sendas sia in rubajoin alla landoi quie ne existas normoi. Tie la plei gran parto de la agado por detrui tia in rubajoin faras gecnaboi quiui laboras sen gantoi nec protectiloi por ricevi malpli ol $2 contra ciu quina kilo da vendita metallo. Pyongyang, malfacila estas la situazio in Norda Coreio trafita de pluvegoi quiui iam estigis multnombra in damagioin. Oni timas ancau che la nutrada criso, comparebla laula monda nutrada programo, nur cun la malsatego quiu trafis Nordan Coreion en la naudeca iaroi, povu alpreni catastrofa in dimensioin. Pechino, al proximigias la olimpica i ludoi, cae interne de la olimpica villaggio de Pechino, existas ancau mult religia loco, quiu proponas spiritan assistadon alla fideluloi de ciui cultoi. Quin estas la religioi cristanoi, islamanoi, hebreoi, budhanoi, cae hinduistoi. Por la catolicoi, ses estas la pastroi ie dispono de sportistoi cae cunlaborantoi. Moscovo, granda cortuscigio hodiau dum la funebra ceremonio en monacheio Danskoi de Moscovo por la rusa verkisto Aleksandr Solženicin forpasinta pro coratako antau kelkaj tagoj. Li conigis alla mondo la eraroin della comunista i gulagoi, interalie per sia libro Insularo Gulago, traducita en decoi da lingvoi. Multai estis la exai maliberuloi de tiui gulagoi ciui cestis dum la hodiaua liturgio, daurinta un horon cae duonon. Cestis ancau la rusa presidanto Medvedev, ciu interrompis voyagion. La cercon de Solženicin portis la honora guardio de Kremlo. Chef ministro Putin petis alla ministro pri instruado shangi la studo programo in de la lerneioi, cae doni plida enfaso alla vercaro de la forpasinta verkisto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.